Филиппеліктерге арналған хат. Үшінші тарау. Ал енді бауырластарым, иемізге шаттанып қуаныңдар. Мұны қайталап жаза беру, мен үшін әуре емес, ал сендерді ол нығайтады. Қауымды иттей шарлап, қауып жүрген зұлым қызметкерлерден, сүндеттеуді күнәдан ақталу жолы ретінде уағыздаушылардан сақтаныңдар. Біз Құдайдың рухани сүндеттелген халқымыз, Құдайға киелі рухының көмегімен қызмет етіп, Мәсіх Исаны мақтан етеміз, әрі өз болмысымызға сүйенбейміз. Ал менің өзіме сүйенуге себептерім жеткілікті болар еді ғой. Егер біреу өзіне сенерлік дәлелім бар десе, менікі оныкінен де артық. Туғаннан кейін 8-ші күні сүндеттелдім. Исраил халқының Буньямин руына жататын таза еврей тұқымынан шыққан евреймін. Тәлімім бойынша Тауратты қатаң ұстанатын парышшыл болып, Мәсіхке сенушілердің қауымын барын таммен қудалайтынмын. Осылайша Таурат заңына сай әділеттілігім мінсіз еді. Алайда осы артықшылықтарымды Мәсіхке бола залал деп санай бастадым. Ие, мен бәрінде залал деп санаймын. Өйткені ием Иса Мәсіхті жақыннан танып білу өзге нәрселерден әлде қайда жоғары. Ееме бола, бұлардың бәрінен айырылдым. Оларды түкке тұрғысыз сыпырынды деп санаймын да. Осылайша қабылдайтын сыйым Мәсіхтің өзі. Онымен тығыз байланыста тұруым үшін Таурат заңын орындауға негізделген жеке басымның ақталуына сүйенбеймін. Қайта Мәсіхке деген сенім арқылы Құдайдан ақталған адам болғым келеді. Сөйтіп Мәсіхтің өзін де оны қайта тірілткен құдіретті де жақыннан танып білуге құштармын. Мәсіхтің азаптарына ортақтасып, оның өз жанын мен үшін өлімге қиғанындай, мен де ол үшін өмірімді қиғым келеді. Осылайша қайтсе де, өлімнен қайта тірілуге қол жеткіземін. Бұған әлі жете қойған жоқпын. Өзімді Құдайдың көздегеніндей жетілдім деп те есептемеймін. Бірақ соның ізіне түсіп, емденуге тырысудамын. Дәл осыған бола, Мәсіх Исаның өзі мені емденіп алды ғой. Бауырластарым, мен бұл мақсатқа жеттім деп санамаймын. Істеп жүргенім бірақ нәрсе. Өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына, оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Арамызда кім жетілген болса, осылай ойласын. Егер бір нәрсе жайында басқа пікірде болсаңдар, Құдай сендерге мұны да білдіреді. Тек қол жеткізген түсінігімізге сай ойлап, өмір сүруге тиіспіз. Қымбатты бауырластар, менің өмірімді үлгетіңдер. Әрі біздің өнегемізге сай жүргендерге назар аударыңдар. Себебі, сендерге бұрын да айтқанмын, қазір де көз жасымды төгіп айтып отырмын. Көп адамдар Мәсіхтің айқыштағы құрбандығына қас болып жүр. Бұлардың ақыры тозаққа түсу, құдайлары өз құлқыны, ал мақтаныштары ұятсыз әдеттері. Олар осы күнәлі дүниенің нәрселерін ғана ойлайды. Алайда біздің отанымыз көкте, содан құтқарушымызды, иеміз Иса Мәсіхті сағына күтеміз. Ол әлемдегі күллі нәрселерді де жеңіл бағындыру үшін қолданатын құдіретті күшімен біздің өткінші тәнімізді өзінікі сияқты салтанатты денеге айналдырады.